Kurzemē mājo.
Saknēs un stāstos.
Jā, un mājās šodien milzīgi svētki esam klājuši galda rosolu, karbonādēm, skābētiem, marinētiem gurķiem un siļķi kažokā, jo Intars Busulis atgriezies.
Kur tad nu atgriezies? Es vienmēr esmu bijis šeit, Kurzemē, nu kur tad citur es varētu būt?
Nu jā, bet sen nebija vienkārši manīs.
No Kurzemes es esmu nācis.
Par Kurzemi tev jāpaliek.
Jā.
Bet nu, zin kā, interesi tāpēc, ka tev tur tagad, tur būs tā koncertūra atgriešanās, jā, tik skanīgi.
Jā,
un to arī ik pa brīdim izbrauc no Latvijas, lai tev būtu pēc iespējas biežākas tās atgriešanās. Nu, es
tieši
jūtu, ka tev
ir.
Patīk atgriezties.
Jā, tieši, es esmu tikai par, un es arī visiem iesaku. Kuri lai vai kur viņi atrastos, kaut kā ārzemēs, darbiem vai vienkārši tāpat, nu, noķeriet to sajūtu, ka jums patīk atgriezties. Man ir tā sajūta, un vienmēr viņa manī ir, un man, nu, jo man ir kur vienkārši nu, atgriezties šeit Kurzemē.
Šito tu tā pateici, tev jāiet politikā, nu,
ne,
ļoti labi.
Ne, bet tieši labi. Tā arī ir, nu kā, nu, man taču mamma, tētis, visi brāļi, māsi, visi pa Kurzemi tikai ņemās.
Uh-huh.
Patiesībā tikai viens brālis un viena māsa ir pa šo te, un plus vēl arī es, mēs tikai esam pa, nu, tur, pa Rīgas reģionu.
Jā, jā,
tur.
Jā.
Bet šeit, Kurzemē, bāze, šeit ir,
nu, Nu, klausies, bet nu, patiesībā tev ir tā, ka nu, tu droši vien dzīvē esi gājis cauri dažādiem statusiem. Esi saukts par mūziķi, esi saukts par latvieti tēvu, dēlu, māsas,
losi,
meitu. Jā,
nu, lubiņu.
Cik daudz tu esi jūties
Nodevēju.
Kā kurzemnieks vispār?
Vienmēr.
Jā?
Goda vārds, jā.
Nu, ar ko tu, teiksim, tā visvairāk jūti to savu kurzemnieciskumu?
Tas, ja man kaut kas nepatīk, tad es reiz uzspurdzu. Jā?
Mhm.
Nu, ne, nu, pamatot, ja man kaut kas nepatīk, ja?
Mm-hmm.
Es jau pilnīgi varu kaut vai apstādināt ejošu cilvēku vai braucošu mašīnu ar ķermeni vai ar rokām vai ar žestiem.
Mm-hmm.
Un pateikt, ka tas nav forši.
O, jā. O. Un nu, jādomā, tā, ka tas tieši ir Kurzemes ietekmē.
Tieši tādi arī ir pārstrā mani draugi paziņas, mans tēls gal galā. Un mana māte arī.
Nu jā, tālu nevarētu aizipot.
Bet tas tā arī ir. Nu, nu tāda taisnība, cīņa par taisnību un par, nezinu, nu, pats es varbūt brīžiem arī neesmu, bet mēs visi esam cilvēki. Ja? Bet nu, es mēģinu dzīvot tā, nu, saskaņā ar sirdsapziņu.
Mm-hmm.
Nu tāda pa kurzemnieku modē. Pa seju arī var iedot mierīgi.
Paņem kafiju.
Jā, vai kā tas rosoliņš, viņš, kā viņš ietiekšā.
Nu tā, mēs taisam, jā, tādiem miesiem. Mums nav webkameras, tāpēc mēs te varam visu ko gatavot. Tā,
super.
Tā skaisti.
Bet pīrādziņš paši cepāt?
Paši cepām, protams, kur
Kurā kultūras namā? Vandzenis?
Jā. Nu, kaut, tu man tagad esi izsitis galīgi no sliedēm. Es taču tev gribēju jautāt, nu, tagad par to atgriešanos ieminējāmies. Nu, pavisam nesen, tak tu esi jau Krievijā arī pabijis.
Biju, jā.
Nu, tu tur sēdien. Regulāri braukā.
Es braukā, jo es iesaistījies šoviņā. Šoviņos jau, nezinu, jau kopš, kopš septembra.
Intars Busuļis,
jā, mierīgi.
Jā, tā arī tu tiec savukārts.
Un tagad tajā toču, jā, tā ir.
Un tagad tu pārvērties tur par dažādiem personāžiem, un tevi tā grūti atpazīt, ja tajā visā video nu, nosaukumā nebūtu tavs vārds.
Nu, var jau atpazīt. Nu, ja zinu sejas pantus, tad jau var. Es,
nu,
teiksim, atpazīst tur visu tos dalībnieks. Nē, nu, paziņas, draugi, paziņas un jūs un...
Mēs Latvijā būdami tevi kaut kādā veidā varam atbalstīt tajā visā?
Nē.
Nevaram,
Nē,
ja?
Protams, ka jūs varat mentāli, morāli, mēs varam saslēgties.
Domāt,
vienā saiknē.
Twitterī tev uzrakstīt.
Twitterī kaut ko labi uzrakstīt. Varat arī, protams, kaut ko slikt uzrakstīt. Man ar to nav nekādas problēmas. Man ir ļoti zemes pašnovērtējums. Tā kā, ja jūs gribat man vēl zemāk,
jā.
Jūs droši varat rakstīt arī kaut ko slikt.
Nu,
tas ir tik forši, tas ir tik patīkami. Tas latviešu garā.
Nu, jā, jā.
Labi, joks. Protams, ka joks. Nu, beidziet. Nu, es vienkārši nolikā esmu pamodies, par gribēju rakstīt, ka es kavēšu, bet izrādījās, ka...
Nu, labi, ka nekavēju.
Tikai es neko nekavēju.
Jā, tas gan labi. Nu, un klausies, un tad tu tagad arī kaut kad tuvākajā laikā, sākot ar māju, domā arī pa Latviju izbraukāties, lai mēs bišķiņ varam iepazītos tavus sejas pantus, jo tu saki, nu, ja pēc sejas pantiem pazīst, tad atpazīs arī, te, ka tas ir nogrimēts. Nu, es vispār necik neatpazinu, nu. Inter, varbūt tu esi palicis apaļīgāks vai kā? Nu, tu esi nolēmis katrā gadījumā nu, tagad apaļīgāks... parādīties.
Ja? Apaļīgāks. O, tu gan esi palikusi apaļīgāk.
Nu, es jā, nu jā, bet es jau
Datums neceru. Trešais,
jā, es neceru, ka mani pēc sejas pantiem kāds atpazīs. bet, nu, bet tu tā, tu tagad...
Tas no tiem rosaļiem, man liekas, ne?
Nu, daudz viesināk, jā. Daudz nu,
labi, labi. Datums mēs uzzinājām trešais, ja, tā, jā, tā tev jūlijas. Visu vasaru iedomājies, tev sačkrēt.
Nu jā, bet tev visu vasaru, vispār iesākas ar koncertiem. Visu
pavasaru mēs sākam Rēzeknē.
Jā.
15. maijā, 16. maijā Rēzeknē. Vizemes koncertzālē Cēsīs, pēc tam aizīja 22. 23. maijs. Un tad Kurzemē, jā.
Nu jā,
Liepājā, bet... Olimpiskajā centrā Rožu zāli.
Un tad visu noslēdz ar koncertu mājās 13. Jūnijā.
Zini, tas ir noslēgt, varbūt, braukāšanu.
Nu, braukaļāšanos.
Braukaļāšanos 13. Jūnijā Talsos, jā. Bet tā mēs, pa Talsiem arī, nu, jā, nāciet ciemos, droši. Ietilpība ir nenormāla. Tals Salskala nestrādē.
Mierīgi, tur 13. jūnijā. Forši.
Tur ir ritīgi labi. Ja būs vēl silts laiks, tad būs vispār ideāli. Jo mēs sāksim 8. Vakarā, un pēc mēs sākam precīzi, un tad saulīt, ja ir kaut kur tā maigi, kaut kur augstu debesīs, un tad viņi tā maigi iesildu, un vēl līdz pat vēlē pēcpusdienā ir saulīte, ja tās Salskalnā. Es vienkārši zinu to vietiņu.
Jā, es arī iedomājos. Visi bērnībiņas,
jaunībiņas un visi trakos gadus.
Jā, un zālītē jau varēs sēdēt, jo pērkons mums jau bija
janvārī. Būs bijis.
Mums jau bija janvārī, tu varbūt bija tad Krievijā, tad nemaz nedzirdēji.
Un ceturtajā būs dzintaros beigās noslēgts.
Nu jā, nu tas tāds
bet ir, liels. Tas būs tāds liels, jā. Visi jau būs lieli un iespaidīgi. Mums jau katrs koncerts ir svētki, nu. Tas ir, nu, ne tikai arī tiem, kuri iet, bet nu, mums pašiem arī. Nu, man un abonementu orķestram, ja, visām iesaistītajām personām.
Sapucējaties.
Nu, mēs sapucējamies, tur odeklonus labākos, man no tur uzdāvināja viņdien, nu, nevarbūt kaut kur redzēju internetā, es tur palielījos, nu, tur. Nu, tāds Armāni odeklons, vai ne, man atnes pat pilnīgi uz mājā, pašam nebija jāpērk, ja. Tagad mēs vienādi smaržosim ar pilnīgi visiem cilvēkiem.
Ar visiem slavenībām.
Ar visu, jā, visu, nu, nu, kas
ar pasaules līmeņa slavenībām.
Darboņiem, darboņiem.
Nu, viens no tiem, starp citu, Lenijs Kravits, kuru tu pat vakar nakte ir redzams internetā, esi attēlojis tajā šovā līdzinieks vai, nu, tur tā, nu,
dziedikā. Izskatās redzēts, kā
nu, jā,
Mats Matta, Johaidi, nu, kā tā Kurzemē. Nu, toči, jā, tas.
Nu, jā, paklausīsimies to čaldera, kuru tu māki attēlot, un pie tam vēl arī var būt līdzīgi smaržo.
The music is right 'cause the DJ
Kurzemē mājo. Saknēs un stāstos.
Nu, lūk, un pie manis šodien ciemos ir Intars Busuļis.
Tu var arī tā.
Var tā teikt. Nu, kā angļu valodā saka Busuļis? Kā viņi tevi izrunā?
Busuļis.
Intars Busuļis.
Kad es lieku tajā telefona asistentā, Intars Busuļis, tad viņš uzreiz atrod.
Nu
bet
super.
Bet tā kā Busuļis. Viņš tāds, protams, ka nevien, Busuļis.
Visnībā tev tās valodas daudzās esi dziedājis, vai ne? Latviešu, angļu, krievu,
jā,
talsu valodu neesi aizmirstis.
Tu domā, pa kurzemnieku dialektiņu?
Jā.
Nu kā tā, ka nē, nu kā tad var to aizmirst? Nu, meitiņi, tu aziņi. Domā, man iedos pa sēja, ja es kaut ko zinu, aizmirsīs kaut kādu šito lietu.
A, kad tu aizbrauc uz talsiem, tad tu tā runā vēl?
Nu, es runāju, jā, nu tā man vieglaki, un šatad mēs arī runā mājā šitā, te, lai tā foršāk ir, lai foršāk atmosfēra ir bišku, un lai arī, nu, tāds mazs kā joks, zin kā, bet talsis, nu, šitik traka varbūt ir nerunā tā kā es tā gadiņās, bet ir cilvēki, jā, kas pieturās, un tas ir tik forši, zin, ka viņi pieturās pie šitien to te runašanu, Un tā, nu tāds prieks un kā saka, laimes sajūta pārņem, zin man, to, ka, nu, ka ir cilvēki, kas turpina šito visu padarīšanu, kā šitādu runašanu, un tas viņiem iznāk ne tā piespiežoties, ja, kā man tagad sanāk, ja, tagadiņās, bet viņiem vienkārši tāpat komunicierē, un tas ir baigi labi, ja, šitien tā te johaidi vēlos.
Es mēģināju tā runāt ar saviem bērniem. Viņi neieplašās, tā kā tētis aizgājis.
Kā tā, ka neieplaš, nu, māsiņ, tu atakā tāds zini. Nu, viņi taču zin, kā jārunēja. Nu, man teiksim, meita vispār māk šitien tos tevis. Man dēls māk, viss māk. Nu, kad nu, viss dzimuši talsosi, nu, ko tu gribēji tagad?
Nu, forši, nu, kāda dziesma ir arī tādā izloksnē?
Es domāju, ka nav. Es neesmu dzirdējis, ne.
Nu, tev arī nevien nav?
Ne.
Tu arī nevari nevien nodziedāt tā?
Kad, es jebkuru
tev varu man arī rīta dziesmu. Kafija tur iebrīd.
Tā nevar. Nu, tad jau var teikt, ka visi Latvijas reperi ir Kurzemes tādā ar norautajām galotnēm repo.
Mm-hmm.
Nu, es kur ies, man nav tev kur iet, es ies.
Mm-hmm.
Nu, viss tas reps sastāv arī no šī, es pat nezinu, vai tas dialekts vai izlūks, vai es pat nezinu, nu valoda tā noteikti ir latviešu ar norātām galotnēm. Un,
cik skaisti, ka tu ar viņu kā var tā lepoties.
Gludekuls, pletīzers un tā. Nu, tu man paprasi, ko es tev paprasīšu? Nu, meiteņi, nu, atbrauc pie mums. Nu, tu jau esi šeit.
Nu, jā. Ezers, piemēram.
Ezers? Kāds ezers?
Ezers.
Tas ir tur ezers. Pēc tam iziesim mārā. Kā tev ir sauc? Nē, ezers. Nu, teiksim, daudz saka, es teiksim, Ventspils, ja? Ventspils, nu es nevaru... Ventspili nosauc par Ventspili. Nu, es viņu sauc par Ventspili. Kāpēc? Tāpēc, ka upe tekts ar Ventu. Varbūt vietējiem Ventspilniekiem ir kas cits sakās.
Verdzās varbūt šitas, ka tu tā runā.
Nu, lai derdzās, nu, lai panāk šurpa vienam tagad.
Nu, skaidrs.
Nu, labi, joks, protams.
Nu, neesi tu tik skarbs, tu vari nu, tagad protams. Taisīties skarbais čelis ārā,
es
iesi pārunāties. Sevišķi mīšu, jo es zinu, ka tev būs arī to koncertūras ietvaros labdarības koncertu, kuros tu būs, bez gan, maksas jā. Dziedās arī maznodrošinātajām ģimenēm un arī ģimenēm bērniņiem no bērnu namiem un daudz bērnu ģimenēm.
Tas tā arī būs, jā.
Tas
jā.
Ir riktīgi jauki.
Tas ir forši, jā.
Tas ir riktīgi jauki, bet tie būs tikai, saprot, Rēzeknē un Cēsīs un Liepājā.
Jā.
Nu, super.
Nu, viņi, nu, protams, tur biļetes uz viņu nepārdodās. Tas vienkārši ir tāds, nu, kur piesakās un negribās jau tā teikt, bet, nu, ir cilvēki, kur nevar atļauties nopirkt biļetes uz koncertu. Un ja mums ir tāda iespēja, ja nu, es teikšu, kā ir, ja Latvijas dzelzceļš to var sniegt šādu iespēju, tad, nu, kāpēc... Nu, jāatnākt.
Jā. Tā kā neesi nemaz tāds skarbais čalis.
Nē, es vispār, tiešām arī neesmu.
Tie Kurzemes vēji tev nav tā norūdījuši par sūru skarbu.
Nu.
Nu, tā jau ir, vai nav? Nu, jāskatās.
Nē, nu, es, nu, šatad es esmu skarbs. Bet, nu, pārstāsies mīļš. Nu. Nepamatot skarbam, nu, visu laiku būtu, nu, tas ir nogurdinoši, drausmīgi nogurdinoši. Nu, man tomēr savas kalorijas ir nu, jātaupa.
Nu, jā, enerģija. Taupi tu viņas, jā.
Forši, paldies tev. Un tad es labāk savu enerģiju iztērēju kaut kur citur, nu, seksā vai ieskrienoties, nezinu, pa kalniņu lejā nošļūkdams, vai ne? Jo tad, kad šļūts tajā to enerģiju, tu netērē.
Jā. Bet kalnā kāpjot, lai nošļūktu?
Kalnā kāpjot, nu, vienreiz nošļūts, nu.
Nu, jā.
Un tad viss, un tad, nu, nezinu, nu, skatās, nu, sēžās mašīnā un brauc kalna augšā, nu.
Nu, mēs sākumā runājām par to, ka tu esi tāda ļoti daudzpusīga personība, tu jau arī savā dzīvē visur, kur savu pēdiņu esi iemērcis, visādās upēs, un visu, ko paprovējis, gan par rādio, gan par televīziju, gan pa nu, visur. Nu,
arī
ko tu vispār neesi, nu, vēl jo vairāk. Ko tu vispār neesi darījis, būtu jājautā, bet kā tu pats domā, kā tu gribētu tautas atmiņā gulties, nu, pēc gadiem kaut kādiem daudziem, ka mēs runājam par Interu Busuli, ka mēs mīnam viņam klāt Latvijas.
Tautas atmiņā gulties, iemērti pēdiņi. Jā, nu tas ir.
Mūsu nacionālais.
Es gribētu vienkārši atstāt kaut kādas pēdas. Nu, pēc
mūzikā?
Vienalga. Nā, man īstenībā es tagad tā baigi nedomāju.
Nu. Nu, bet, ja izveidos tādu Intera Busuļa fondu, un ko tas fonds atbalstītu?
Dievs, es
neesmu miris. Nu, ko neatbalstītu?
Nu, narkoķikas neatbalstītu.
Nu, neatbalstītu. Viens.
Nu, atbalstīt tos, varbūt, kur sirks ar šo lietu.
Mazus trompetistus.
Jā, mierīgi.
Nu, redzi.
Mierīgi tie, kuri iet muzikas skolās un iespējams nevar to atļauties.
Nu redzi.
Vēl, nu ko te vēl? Nu viss, nu es kaut ko, kur varētu pielikt savu gādīgo roku. Tur arī es labprāt, nu
tad vairāk vai mazāk ja mūzika, būtu,
ja? Ja man tas būtu, teiksim, iespējams, jā, caur mūziku.
Nu jā, tad mūzika. Tu neesi tagad aizgājis ne dizaina līnijās.
Un vai... dizaina līnija man arī nav sava un... Uh-huh. Un es arī netaisu savas pulksteņas, un es neesmu tāds baigi tehniskais, ne, es esmu tehniskais čalis, bet, nu, varbūt tur mājas apstākļos, jā, teiksim. Nu, tad, kad sanāk laika, tikai lusti.
Nu, ka vispār
tad,
nav
ko. Tad, kad krēsla kāja, vai es aplīsus, un tad, ne, tā es varu, šādās mājas apstākļos, es mierīgi varu visu kaut ko stādēsīt, ko tev vajag. Tur nav kaut kāds ķēdīt saplīsus.
Vispār nekas nav saplīsis tagad, diemžēl, bet nu, man prieks vispār par to, ka Inter tev viss ir iespējams. Un tu
viss
to...
ir iespējams. Viss dzīvē, starp citu, es teikšu, viss ir iespējams.
Tieši tas tā. Ir brīdišķīgi.
Nu, jā.
Nu, tad tiksimies koncertos.
Viss mēs beidzam?
Nu. Nē, nu tā jau nē. Raidlaiks beidzās. Mēs turpinam.
Ā, raidlaiks. Ā, jūs turpinat nesē mājās.
Bet skanēs tava dziesma.
Forši.
Iedrosu.
Mēs bijām tik jauni, kad no mājām aizbēgām, ātri lieli izaugām, visus mīlējām. Mēs cerējām vienmēr, visas durvis atvērsies, visas gaismas iedegsies, visi rokās sadosies. Tu sēdi skolas solā, viss ir iespējams, un prezidenti sola, viss ir iespējams, un zīliece tev saka, viss ir iespējams, un grāmatā tā raksta, viss ir iespējams, un dīķi kvaigā pīles, viss ir iespējams, un tumsā ceļa zīmes, viss ir iespējams, un ekrānā tev rāda, viss ir iespējams, un glābiņa ne, nekāda, ja tu tīci visam tam, ja tu tīci brīnumam, ja tu tīci arīmam, ja tu netīci nekam. Uzdāviņa man laiku, astotu nedēļas dienu man dod, man vēl jāpaspēj,
mīlīs. Mēs soļuņam tālāk, sekundes uz priekšu skrien, stundas viņam pakaļ vien, un tur vainīgs nav neviens. Ej! Tu sēdi skolas solā, viss ir iespējams, un prezidenti sola, viss ir iespējams, un sieniece tev saka, viss ir iespējams, un grāmatā tā raksta, viss ir iespējams, un dīķi klaigā pīles, viss ir iespējams, un tumsā ceļas cīmes, viss ir iespējams, un ekrānā tev rāda, viss ir iespējams, un glābiņa ne, 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 nekāda. Tu sēdi skolas solā, viss ir iespējams, un prezidenti sola, viss ir iespējams, un zīlniece tev saka, viss ir iespējams, un grāmatā tā, 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 tā raksta. Un dīķi klaigā pīles, viss ir iespējams, un tumsā ceļa dzīves, viss ir iespējams, un nekādā tev rāda, viss ir iespējams, un glābiņa ne, nekādā. Ja tu tici visam tam, ja tu tici brīnumam, ja tu tici arī man, ja tu ne. Come.